Пантыфікс устрэўся сёння з італьянскімі і аргентынскімі футбалістамі. Заўтра на алімпійскім стадыёне ў Рыме ў 20:45 яны згуляюць таварыскі матч, які стане данінай для вядомага сваім запалам да футбола папы Францішка. Вітаючы футбаліста ў кліментэйскай зале апостальскага палаца па-італьянску і іспанску, святы айцец жартам сказаў, што падчас гэтага матчу яму будзе цяжка балець толькі за адну з каманд. Ён нагадаў, што гэта будзе таварыскі матч і папрасіў, каб ён адбываўся сапраўды ў сяброўскай атмасферы. Ён адзначыў, што ў спорце можна заўважыць шмат вельмі каштоўных рысаў – прыгажосць, шчодрасць, таварыскія адносіны. Папа заахвоціў, каб, нягледзячы на тое, што некаторыя віды спорту сталі вялікім бізнесам, занятыя ў гэтай сферы пастаянна працавалі, каб захаваць іх сапраўдны характар, які на самой справе адзначаецца бескарыслівасцю. Францішак назваў футбалістаў прыкладам і кропкай адліку для многіх людзей, асабліва маладых. Папа лічыць, што сваімі паводзінамі і гульнёй яны могуць падтрымаць у моладзі самыя важныя жыццёвыя каштоўнасці. «Людзі глядзяць на вас, скарыстайцеся магчымасцю, каб сеяць дабро», – заклікаў святы айцец і дадаў, што для многіх людзей, якія глядзяць на футбалістаў, яны з'яўляюцца мадэллю да лепшага ці да горшага. Ён папрасіў не забывацца пра гэта і даць прыклад адданасці, павагі і альтруізму. «Я веру ў тое добрае, якое вы ўсе можаце зрабіць для маладых людзей», – сказаў папа італьянскім і аргентынскім спартсменам. У заключэнні сваёй прамовы святы айцец сказаў, што футбалісты – гэта перш за ўсё людзі, са сваімі вартасцямі і слабасцямі, з сэрцам і ідэямі, спадзяваннямі і праблемамі. Такім чынам, хоць вы і знакамітасці, заўсёды заставайцеся людзьмі ў спорце і ў жыцці, людзьмі, якія нясуць гуманізм, заклікаў Францішак. Святы Отец паабяцаў двум камандам сваю малітву за ўсіх спартсменаў. Развітваючыся з імі, таксама папрасіў маліцца за яго, каб на полі, на якім Бог паставіў яго, ён мог згуляць сумленны і мужны матч на карысць усіх нас.